Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Většinou v tomto svátečním čase hovoříváme s některým duchovním, třeba s knězem nebo kazatelem. Ano, to se hodí a alespoň jednou ročně se pokoušíme udělat si trošku rozjímavější období. Pokoušíme. Říkám to záměrně, protože mnohdy, jak všichni dobře víte, to nevíde. A z oslavy klidu a mírnosti je čas, kdy se na nás vše valí více a hůře než jindy. Netýká se to pochopitelně všech, ale to vy asi víte nejlépe sami. Zda je vám hezky, anebo jste uštvaní a na rozjímání nemáte ani pomyšlení. A tak si dnes budeme povídat o tom, zda je důležité, abychom si udrželi rituály, třeba v podobě Vánoc. I o tom, proč je naše stišení a soustředění čím dál tím těžší disciplínou. Jak už jsem říkala, o letošních Vánocích si nebudu povídat s teologem, ale s biologem. Profesor oboru filozofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, filozof a spisovatel Stanislav Komárek. Přeji hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Já ještě doplním, že jste také například autorem esejí o lidských duších a společnosti, anebo eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech, což se nám do toho dnešního tématu opravdu hodí. Pane profesore, čím jsou Vánoce pro vás? Pro biologa, pro filozofa, ale především pro Stanislava Komárka.
No, já jsem ještě zažil Vánoce, řekněme, i hned po té smršti 50. let, kdy ještě nebyly vůbec jakýmkoliv způsobem slaveny v televizi, kdy byl Konzum miniaturní, jako malé dítě jsem dostával v těch raných 60. letech třeba několik oříšků a červených jablíček. To by dneska většinu dětí příliš neuspokojilo. A vlastně jsem zažil takový ten konzumní rozpuk. Nad tím bývá zvykem vždycky naříkat, jak trávím Vánoce já. Já už jsem patery Vánoce trávil meditacemi v temné komoře. K tomu se ta doba kolem slunovratu mimořádně hodí. Asi bych to nevydržel. Měme za jarního rozpuku všeobecného přírody, ale tam je strašlivě zajímavé se zavřít do úplné temnoty a ticha. Pravidelně to absolvuju, tedy v lázních Čelad na Moravě. A člověk má týden čas na to si v duši uklidit. Udělat takový trochu jakoby nový začátek. A nový začátek, ty Vánoce, ať už v předkřesťanské nebo křesťanské symbolice, vždycky nějakým způsobem zastupovaly.
Pane profesore, přestože se tak trošku, když to zlehčím, před Vánocemi zavíráte do tmy, abyste je oslavil po svém, a tomu se určitě chci věnovat, tak by mě zajímalo, co nám z toho rituálu vánočního zbylo. Já předesílám, že se opravdu nechci zařadit do toho davu, který vždy kolem Vánoc vede lamentace na téma, že dříve byly Vánoce takové čistší, duchovnější a dnes je to jen konzum. Ale faktem je, že, a to si musíme připustit, že se Vánoce mění, ta jejich forma, způsob oslav. A mě by zajímalo, jestli se tedy mění i ten jejich obsah, to sdělení. Zajímá mě to jako sociologické a filozofické téma, jako kategorie sama pro sebe. Řekněte mi, co z nich zbylo?
Správná odpověď je, jak komu. Dnešní společnost není homogenní. Řada lidí je prožívá tak, jako v 18. 19. století. My jsme si ty vánoční kontexty stejně jako v lidové podobě strašně přiřadili do středoevropského kontextu. Ty betlémy jsou zasněžené, tam přicházejí ti pastýři podobně těm obecním slouhům 18. 19. věku, zpívají tam tomu jezulátku ty zpěvy. Z Vánoc každému zbylo tolik, kolik, řekněme, chtěl. Ostatně půlnoční mše je nejnavštěvovanější bohoslužba během celého roku. I ti, kdo jinak do kostela příliš nechodí, tak tam většinou přicházejí, což je taky pozoruhodné. No a proto je ta odpověď taková nejednoznačná. Já bych zas tolik nežehral na jejich sklouznutí do konzumu. Ono do konzumu sklouzlo úplně všechno. Výchova dětí, cestování. Přesto na ty staré Vánoce rád vzpomínám.
A byl jste mladší.
Byl jsem mladší samozřejmě, ale bylo to jaksi původnější k těm předlohám, jak se to, já nevím, u Josefa Lady tradičně kreslilo.
Vy jste se u toho sám zarazil, když jste řekl, že o Vánocích chodí do kostela i lidé, kteří nejsou věřící. Přemýšlel jste nad tím, co přiměje nevěřícího člověka jít o Vánocích na mši? Je to nějaká historická potřeba? Je to právě ten záměr, ta snaha patřit do určité skupiny? A nebo je to vlastně jen tlak společnosti?
No, ten tak společnosti je dneska velmi malý. Ono dělení společnosti na věřící a nevěřící je jako dělení na tlusté a hubené. Někteří jedinci se dají zasadit dobře, ale pak je taková veliká, široká, šedá zóna těch takzvaných něcistů, co jaksi jsou přesvědčeni, že jaksi je něco jiného, než to, jak tradiční ateisté líčí svět, ale nesadí se k žádné pevné náboženské denominaci nebo jsou v tom velmi vlažní. U nás není nějaký, aspoň třeba mimo jihomoravský venkov, nějaký velký společenský tlak, který by někoho na půlnoční mši tlačil. Ale
tak proč tam jdou? Proč tam jdeme?
Je to zajímavá tradice. Církevní obřady jsou neobyčejně propracované, člověka do sebe vtahují a konec konců vidíme tam ostrůvek tradice, která se jinde v životě naprosto ztrácí. Neustále jsme zdůrazněli, jak byla minulost mylná, až ji prstíčkem hrabeme. A ona byla samozřejmě mylná, jak v čem. Podobně jako přítomnost je dobrá, jak v čem. Takže proč by tam nešli konec konců?
Myslíte si, že tam jdou mimo jiné také v touze po tom skutečném poselství Vánoc, tak, jak ho všichni vnímáme? A my ho vlastně vnímáme, že dříve bývaly Vánoce oslavou, řekněme, těch nejvyšších hodnot. Oslavou naděje, oslavou lásky, oslavou víry v dobro, víry v lidi a víry v něco, co nás přesahuje. A také v ty nejvyšší hodnoty, pro které stojí za to žít a v posledku i zemřít. Zatímco dnes jsou přeci jenom, ačkoliv jsem říkala, že se k tomuto zjednodušování nechci přiklonit, ale přesto jsou trošku v zajetí těch nejnižších hodnot. Znamená to vlastně, že se materialistické společnosti podařilo zničit ve většině lidí ty nejvyšší hodnoty a ten chrám, ten rituál připomíná to naše chtění a touhu po čistotě?
Abych to možná takhle nevyjadřoval. Ono je otázka, vždycky se jako zdůrazňuje, jak přítomná společnost je materialistická. Pravý opak je pravdou. Přítomná společnost na hmotu jako takovou zvysoka kálí. Je dobře říct, že církevní učení nikdy nemluvilo v intencích duch dobře, hmota špatně. Ono to v takových těch zlidovělých polohách někdy tak vypadá, taková ta moravská píseň tělo, tělo, tělo hříšné, bývalo jsi v světě pyšné, chodilo si po muzikách a já ležím v těžkých mukách, nedávej mě duše viny, byla se mnou v každé chvíli a tak dále. Ale to je vlastně věc, která přešla tak jako na okraji křesťanství z manicheismu. Jak známo, někteří význační církevní autoři, třeba svatý Augustín, byli původně vyznavači tohoto směru, který vlastně viděl hmotný svět jako jednoznačně špatný a něco jako duchovní svět jako jednoznačně dobrý. Když bylo po revoluci, jak ti komunisti stále zdůrazňovali, jak hmota dobře, duch špatně, tak se to najednou obrátilo a tak se mi nějak vidělo. Byl jsem kdysi zván do svátečního slova do televize, tak ono univerzitní kantor a sloupkař, to je tak něco trochu podobného jako kdysi kazatel, konec konců kolega Hus nějakým způsobem taky zastupoval obojí. No a tam jsem tak jako říkal, že ta matička hmota, ona, slovo matéria je o tom mater, matka. To jako není dobře zapomínat. Takže přes všechny své chyby si přece jenom nezaslouží, aby se na ní takhle plivalo.
Rozumím tomu správně, že teď obhajujete materialismus?
Ne. Dichotomie materialismus, idealismus je úplně falešná. To, co je ve světě, je něco jako hmotoduch. Vysvětlím, že my jsme zvyklí na tahle ta kliše.
To znamená, že neustále zaměňujeme materialismus s konzumem.
Také. No a co je vlastně cílem dnešního člověka? Aby mu naskakovaly cifry na kontě, je něco méně materiálního? Chce někdo dukáty v truhlici?
Já bych raději ty dukáty než jedničky a nuly.
Můj nezapomenutelný učitel Zdeněk Neuber vždycky říkával, že takovou jako nejvýraznější formou ducha jsou počítače. Měl naprostou pravdu. Tam už je ten hmotný nosič stále méně a méně důležitý a to, co tam tak jako podivně tajemně probíhá, už je téměř nehmotné, ale stejně dobře lze hmotu chápat jako kondenzovanou energii nebo kondenzovanou myšlenku. A tyhle ty, já nikdy výrazu duchovní nepoužívám, když tak, já nevím, náboženský nebo religiózní, protože konec konců tak i podle církevních nauk jsou ďáblové také nehmotní a rozhodně to není to, po čem bychom měli tak úplně toužit. Ona všechna běsnění na světě vznikla primárně jako běsnění ducha. Dělit svět na hmotu a ducha je stejně pošetilé jako dělit člověka na duši a tělo. Podobně jako my máme něco jako dušotělo. A
naše medicína to třeba dělá.
No, naše medicína to dělá, proto si s mnoha chorobami neumí poradit. Proto jsem taky velkým stoupencem medicíny psychosomatické. Sice umí vyměnit srdeční chlopeň, ale neumí si poradit s mnohým zarputilým ekzémem. Tak podobně je to s hmotou a duchem. To je jako když od sebe oddělíme dvě věci, které nějakým způsobem spolu nutně souvisí a na jednu potom napliveme a druhou jednoznačně pochválíme. To je veliký blud. A ten nehodlám na vlnách rozhlasového éteru šířit.
Pane profesore, vy si myslíte, že mi utečete od těch Vánoc, ale já vás zase vždy vrátím zpět. A to, co jste mi teď právě říkal, je nesmírně zajímavé, ale když to opět chci aplikovat na Vánoce, které jsou všude kolem nás, jak říká jeden známý film, tak k Vánocům většiny společnosti patří právě spotřeba všeho, zbytnělá spotřeba všeho. Řekněme, více odpočívat než jindy, více jíst než jindy, více utrácet než jindy, více přijímat i více dávat. Řekněte mi, mají tedy vlastně smysl Vánoce jako Vánoce? Já se vlastně pořád chci dobrat k té tradici. Jestli by se dal vytvořit úplně jiný zástupný svátek jídla a toho, že jsme spolu, jako v minulém režimu třeba říkali, že jsou to svátky rodiny. Šlo by to vlastně vyměnit? Je nám to jedno už?
Úplně jedno nám to není. Ty svátky musí mít nějaký dlouhý tradiční náboj i ty, já nevím, svátky rodiny a míru, či jak tomu komunisté říkali, taky jako byly na tradiční Vánoce a nebyly, řekněme, 10. července. V Číně je největší každoroční oslavou čínský nový rok a Vánoce tam nejsou nějakým způsobem důležité. Ono, řekl bych, že drobné hýření na svátky jakéhokoliv typu nevadí, je nutné, aby to nepřesáhlo, aby jsme se taky naučili víc dávat, než přijímat. Něm říkají geben ist seliger als nehmen. A tohleto je taky jedno z důležitých poselství. Abych tak řekl, bez nějakého spojení se zásvětím, žádná věc nevydrží příliš dlouho.
K tomu mám rozumět.
Člověk je bytostně religiózní, tím se také nejvíc liší od zvířat. My popravdě řečeno nevíme tak úplně, mají-li zvířata nějaké náboženské zážitky. Teď se objevují práce, že něco rudimentárního je u šimpanzů. Charles Darwin říkal, že zřejmě vytí vlků kolektivní je takový protoreligiozní zážitek. Asi je to pravda, ale my se těch vlků nezeptáme. Nicméně lidé všech kultur jsou typiční tím, že nějaké náboženství mají. Ono uctívání hospodářského růstu taky není nic jiného než takový podivný kult. Ono, některé kulty jsou strašlivé. Já nevím, kult Huitzilopochtliho ve starém Mexiku, to byl bůh války, žádal si spoustu lidských obětí, tak to i otralé konkistadory děsilo. Konec konců i nacismus a komunismus lze chápat jako taková obludná náboženství. Jistě, že religiozita v sobě skrývá také nějaká rizika, na tomhle tomto třeba dobře vidíme, ale všechno, co je nějakým způsobem důležité a hluboké, na sobě nějaká rizika nese. I nůž, kterým si krájíme chleba, můžeme někomu vrazit dozad a zabít ho. Co je ve světě důležité, je také nějakým způsobem rizikové. To si poměrně málo uvědomujeme. Už pozdní 19. století to křesťanství tak jako stylizovalo do něčeho, aby lidi tolik nekradli a děti tolik nezlobili. To už je jedna z cest k jeho destrukci.
Pane profesore, dovolím si předpokládat, že vás Vánoce jen tak nerozpláčou, když vás tak poslouchám. A chci se zeptat, jestli tedy vlastně i vy, třeba právě v dětství, jste zažil něco, čemu říkáme mystérium Vánoc. Něco výjimečného. Kardinál Dominik Duka říká, že Vánoce alespoň na chvíli odkrývají to lepší v nás. Vlastně je to také jakási součást mystéria. Podepsal byste se pod to?
Podepsal. Konec konců nějaké mystické zážitky lze mít. Je to, čemu říká můj oblíbený Arthur Koestler, oceánský pocit, souvislost s veškerenstvem, s božstvím, a k tomu jsou Vánoce jistě velmi dobrá a vítaná příležitost. Já bych ty Vánoce neviděl takhle jako úplně izolované.
Jako výlučné.
Jako něco výlučného, a kromě Vánoc to nic nemá. Tajemství je kolem nás v celém světě. Tajemství není něco, co jsme ještě nepoznali. Skutečné tajemství je něco, co poznat nemůžeme. Ono nám při všech výzkumech vždycky utíká hlouběji a hlouběji do tmy, ale konec konců my si běžně neuvědomujeme, že tajemní jsou třeba i jiní lidé nebo zvířata, rostliny. My s nimi zacházíme, ale není jistě přemrštěno, že i v každém člověku je nějaké tajemství nebo něco, co nikdy nevyčerpáme a nikdy neuchopíme. Ono je to vlastně třeba i v každém smrku, ale my ho prostě pokácíme a uděláme z něj ten stůl. Konec konců, kdybychom se nad vším měli takto zastavovat, tak bychom nemohli v praxi vůbec nic udělat. Ale svět je ve skutečnosti různých tajemství plný.
Jaké vidíte hlavní výhody společnosti, která je ukotvená v tradicích? Společnosti, která je vědomá si svých starých zvyků, která je hrdá na své kořeny. Ptám se na to právě i proto, že jste zmínil, že je to důležité a že jste sám zvědavý, jak si vlastně při mísení kultur Vánoce a křesťané udrží ty své rituály, ty své kořeny a ty své tradice.
Tak konec konců, společnost, která je tradiční, se liší od společnosti, kde je ta tradice rozpadlá, něčím důležitým. Je celá jako kohezivní, také se většinou dostatečně rozmnožuje. My, jak tradice opadla, tak těch důvodů je víc, to by bylo na samostatný pořad. Ale taková společnost pak vymírá, protože nemá, proč by pokračovala. Konec konců, tradice je otřesená a žádná jiná taková všeobecná se do ní nedostala. Spousta společností na světě je tvořena směsí různých kultur. Osmanská říše, tam tedy byla komunita. Muslimská komunita, řecko-křesťanská, armeno-křesťanská a židovská. A žili tam spolu 500 let celkem v pokoji a slavili ty jednotlivé své svátky, které si prožívali po svém a měli ku podivu i vlastní samosprávu a vlastní interní soudnictví. Samozřejmě ta uzavřená tradiční společnost těm, kdo ji nemohou nebo nechtějí sledovat, značně komplikuje život. Řekněme, že by v úplně tradiční společnosti někdo od křesťanství odpadl z toho či onoho důvodu, tak by ty Vánoce chtě nechtě musel slavit stejně, protože nějak by byl společensky úplně znemožněný. Tam je potom ten tlak velmi silný. Ono pak může vzniknout i jako další tlak, že kdo bude Vánoce slavit, tak bude naprostý společenský outsider. V Bruselu se již diskutuje o tom, zdali umisťování vánočních stromů na náměstí neuráží jinověrecké občany. Takže tam už k tomu není, prosím, daleko. Takže život v tradiční společnosti je v něčem snažší, v něčem těžší. Já jsem vlastně v takové poměrně tradiční společnosti ještě v dětství vyrůstal, takže nemluvím úplně do větru. Taky jsem nakonec přesídlil do velkého města, ale ona ta tradice je něco jako korzet. Člověk se o to může opřít a zároveň ho to určitým způsobem. Někdy pak ovšem třeba zamění za kuratelu pečovatelského státu, která je v něčem taky horší. Takže ono úplně svůj stín nepřeskočíme. Ale ty tradiční společnosti mají minimálně tu výhodu, že se umějí obnovovat ze sebe samých. To už my ztrácíme.
Vy říkáte, že nejsme tak úplně tradiční společnost, tudíž ten společenský tlak ani na vás není tak značný a proto už několikátý rok trávíte své Vánoce ve tmě, aniž byste riskoval, že budete vyobcován ze společenství lidí, kteří Vánoce tráví, řekněme, běžným způsobem. Proč to děláte? Proč se zavíráte do toho?
Ono by se to taky dalo pochopit při troše vstřícnosti jako, řekněme, intenzivní vánoční meditace, která nebere ohled na konzum, kdyby se na to pohlédlo radostnějším okem. To je taková technika, kterou praktikovali jednak tibetští a jednak taky pravoslavní mniši, takzvaní zatvorněci, kteří se nechali ovšem na delší dobu, než je u nás zvykem, třeba na 100 dní nebo i natrvalo, uzavřít do pousteven, kam jim jenom někde pod dveřmi podstrkávali jídlo a byla tam úplná tma. Jungiáni by to viděli jako pohled do vlastní duše, vlastního nevědomí. Ono konec konců není důležité, co si zatím představujeme, ale co nám to konkrétně přináší.
Co vám to přináší?
Takové vnitřní usebrání, mám tam také notýsek, kupodivu jsem se naučil dělat si i pod mě poznámky a oni jsou nakonec k přečtení. Ano, když vás tam něco napadne, tak to musíte rychle zachytit, ty myšlenky se pohybují rychle a jsou nějakým způsobem brzy pryč. Pak se zase vrátí. Je to takové, jako když žížalku, která na nás vykoukne, chytneme za koneček a táhneme, tak nám nezmizí, když ji necháme být, tak se zatáhne do půdy a už ji nikdy neuvidíme. No a napadají mě tam jednak zajímavé věci k vlastní minulosti, vlastnímu osudu, vlastní budoucnosti, co bych měl udělat nebo kým ze svých přátel a známých bych se měl zabývat více a kým méně. Je to výborná věc na odpuštění jiným. Odpuštění je strašně důležitá věc. V tom jsou si vlastně všechna tradiční náboženství zajedno. Když se nad tím zamyslíme i z psychologického hlediska, tak jednak my jsme se provinili na spoustě lidí a jsme sami odpuštění potřební. Jednak i když někdo třeba ublížil nám, a i když je to gauner, tak budeme se tím neustále obírat, tak si nepomůžeme. Je to jako, když nám za hrází přehrady hromadí voda, hrozí nám ji protrhnout. Když ji trochu odpustíme, vytáhneme nějaké to šoupátko, tak se hrázi uleví a nějaký rok nám vydrží. Čili tohle to je strašně důležité. Dokonce i ve stádiu, kdy se člověku stane nějaká strašná křivda, já nevím, jeho neboštíka, dědu starého sedláka, tehdy rozkulačili a zařadili do JZD, chudák zemřel. Pokud by se, ono to je věc strašně obtížná, málo kdo by toho byl býval schopen, pokud by se v člověku podařilo zlomit ten pocit křivdy a s veselou myslí by druhý den oral nad družstevním, ono stejně se nic jiného dělat nedalo, tak by se jeho perspektivy velmi zlepšily. Protože 40 let v sobě dusit křivdu, byť evidentní a velkou, není vůbec únosné. V tomhletom odpuštění je věc velmi důležitá, také odpuštění nám samým. My s námi samými zacházíme stíží tak dobře, jako se svými blížními. Ono, požadavek milovat svého blížního jako sebe sama, je v zásadě tak jako zacyklený do kruhu. My většinou se sebou samými jednáme mnohem hůř, než bychom si vůbec s blížním kdy dovolili zacházet.
Pane profesore, je to zvláštní způsob trávení Vánoc, kdy vy se zavíráte do tmy, zatímco většina nás ostatních hledá světlo, blízkání a takový ten pocit jásavosti. A tak bych vám chtěla popřát, ať v té tmě najdete to, co tam hledáte, ať už klid, nebo paradoxně světlo, poznání. Díky za to, že jste si s námi dnes povídal o tom, co všechno mohou pro nás znamenat Vánoce a jak pravděpodobně může vypadat jejich budoucnost. Díky za to.
Naschledanou.
Příští týden budeme hovořit s velmi vzácným hostem, který podnikl 16 cest kolem světa. S cestovatelem a etnografem Miloslavem Stinglem si budu povídat o jeho nespočetných zážitcích trochu jinak. Například o tom, zda křesťanské termíny, které provází náš život jako peklo či nebe, existují v nějaké podobě i v indiánské symbolice. A dozvíme se, co bychom se měli i dnes naučit od Indiánů.
Je nesmírná úcta k tomu, čemu my říkáme matka země. Ve všech těch kulturách je země jako nějakým způsobem uctívaná a třeba při zemědělských pracech se často zemi omlouvají, protože když ji rozrývám, tak je to jako kdybych rozrýval tělo své matky.
Prozradí nám, zda na svých mnoha cestách po celém světě někde našel skutečný ráj na zemi.
O Polynésii jsem napsal knižku, která se jmenuje Poslední ráj, protože ona před těmi 200 roky splňovala přesně to, co my si pod tím rájem a co si ten Rousseau a třeba Paul Gauguin si prostě představovali.
Milí posluchači, pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace najít třeba v dokumentu na Prima Zoom Chování pro život. prima.zoom.cz. Na dvojce se uslyšíme opět příští úterý v 18.30. Pište nám své postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek vám přejí požehnané Vánoce. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.